Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nedēļas nogaļī Laflora enerģija parkā notikušā pirmo Nordex turbīnas montāža. Šeit ir valstī lielāko vieja turbīna, kuras spornu lopstiņas ir 87,5 metrus garas, informē Latvenergo. Saliedzinojumam tikai ar trim jauno parka turbīnam var saražot tikpat elektrības, kā ar tradicionālajiem līdz šam Latvijā lītotajiem vieja elektrostaciju tehnologijam. Paralēli turpinājās arī porejū vieja turbīnu spornu nogoda no Ventspils ūstes iz Laflora enerģija vieja parku Kaigu pūrā Jelgavas novodā. Vieja parks šobrīd ir jaudeigokīs vieja energijas projekts Latvijā. To darbība ļaus būtiski palielinot atjaunīgos energijas īpatsvaru valsts energobilancī, samazinos atkarību no fosilīm resursim un veicinos Latvijas klimata mērķu sasniegšanu. Turbīnas komponents tiek paceltas no montētas ar ceļam krānim, kas šobrīd ir vīni no augstokīm pasaulī. Pavisam taidu ir līdz 10.2. Pošlaik strodoja Laflora vieja parkā un tiks uzstodētas Nordex turbīnas, kas ir modernokos un lielokos turbīnas reģionā pēc rotora diametra un tūrņa augstuma, kas ir 179 metri, savukārt vīna spone lopstiņas garums 87,5 metri. Tādējādi augstokīs lopstiņas punkts to darbības laikā sasnīc 266,5 metrus. Divdesmit pīkto septembra Leivonu novada dūmes sēdī apījāmats lēmums par Leivonu novada pašvaldības vēlēšanu komisējas izveidošanu. Saskaņā ar pieņemto lēmumu Leivonu novada pašvaldības vēlēšanu komisija darbosīs septiņu cilvēku sastāvā. Par katru vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu tika balsots atsevišķi. Un rezultātā vēlēšanu komisijā ievēlēti septiņi locekļi – Anna Bogdāne, Antra Vilcāne, Līga Rubīne, Dainis Grāvers, Sigita Briška, Arnita Mihailova, Inta Raubiška un par vēlēšanu komisijas priekšsādāto ievēlēta Līga Rubīne. Jā, Jēkabpils Judins informēja, ka laika būsmā no 29. septembra līdz 3. oktobram tiks veikta Judins apgodes sistēmas dezinfekcija un skološona. Lūgums Jēkabpils pilsātas un obļu pogosta brodu cīma patārātojiem Judins dezinfekcijas periodā uzturā lītot tikai vorētu jūdiņi. Vairāk informācijas pa telefonu 29 992 138.
Laika ziņas.
Dīnā saule mēsīs ar mokoņiem un būtiski nukrišņi nav gaidami. Sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.